Ο συνθέτης της εβδομάδας, Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, 1840-1893. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Τελευταία ημέρα του αφιερώματος μας στον Πιότρ Τσαϊκόφσκι και θα ξεκινήσουμε με το πρώτο, μεντιτασιόν, διαλογισμός, από τα τρία κομμάτια για βιολί και πιάνο με τον τίτλο «Ανάμνηση ενός αγαπημένου τόπου». Έργο με αριθμό 42 που γράφτηκε μεταξύ 23 και 25 Μαρτίου του 1878 στο Κλάρενς της Ελβετίας. Ο Τσαϊκόφσκι εκεί συνέθεσε και το κοντσέρτο του για βιολί. Αρχικά προοριζόταν ως το αργό μέρος του κοντσέρτου, αλλά σκέφτηκε εν τέλει ότι ήταν πολύ ελαφρύ για ένα κοντσέρτο, έτσι του άλλαξε τον προορισμό. Το 1896 ο Αλεξάνδερ Γκλαζούνοφ μετέγραψε το έργο αυτό για βιολί και ορχήστρα και μάλιστα σε αυτή τη μορφή είναι περισσότερο γνωστή αυτή η ρομαντική και μελωδικότατη σύνθεση. Σε αυτή τη μορφή θα σας το παρουσιάσουμε σήμερα, ερμηνευμένο πάρα πολύ όμορφα από τον Άιζακ Πέρλμαν. Ο Ζούμπιν Μέτα διευθύνει τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ισραήλ. Thank you. Ο Άιζακ Πέρλμαν ερμήνευσε το πρώτο μέρος, Meditation, διαλογισμός, από τα τρία για βιολί και πιάνο με τον τίτλο «Ανάμνηση ενός αγαπημένου τόπου». Σύνθεση του 1878, αρχικά για βιολί και πιάνο με αριθμό 42, που το 1896 ο Αλεξάνδερ Γκλαζούνοφ μετέγραψε για βιολί και ορχήστρα, όπως και το ακούσαμε. Ο Ζούμπιν Μέτα διεύθυνε τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ισραήλ. Το έργο με το οποίο θα συνεχίσουμε θα είναι το πασίγνωστο πρώτο του κονσέρτο για πιάνο σε Σι Ιφεσιελάσσονα, όπως 23. Ο Τσαϊκόφσκι το συνέθεσε μέσα σε 4 μόλις μήνες, μεταξύ του Νοεμβρίου του 1874 και του Φεβρουαρίου του 1875. Η πρώτη του εκδοχή δέχθηκε την έντονη κριτική του καλού του φίλου Νικολάι Ρούμπινστάιν. Βέβαια, όταν το ίδιο κονσέρτο το πήρε στα χέρια του ο Hans von Bülow, η αντίδρασή του ήταν εντελώς διαφορετική. Το παρουσίασε δε για πρώτη φορά στη Βοστόνη στις 25 Οκτωβρίου του ιδίου έτους, του 1875. Ο Ρούμπινστάιν πάντως σύντομα άλλαξε άποψη και κατέληξε και εκείνος ένθερμος υποστηρικτής αυτού του έργου. Όπως και να έχει πάντως, είχε φυτέψει τον σπόρο της αμφιβολίας στο νου του Τσαϊκόφσκι, που εύκολα λόγω χαρακτήρα μπορούσε να αμφιβάλλει για τη μουσική του, ο οποίος προέβη το καλοκαίρι του 1879, αλλά και πολύ αργότερα, το Δεκέμβριο του 1888, σε μερικές αναθεωρήσεις αυτού του κονσέρτου. Η ιστορία του έργου υπήρξε πράγματι αρκετά περιπετειώδης. Τα μέρη είναι τρία φυσικά. Allegro non troppo, e molto maestoso, allegro con spirito, andantino semplice και allegro con fuoco. Το πρώτο μέρος παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά ενός συμφωνικού έργου με πιάνο. Η ρόλη του πιάνου και της ορχήστρας, πλην της κατέντσας, θα έλεγες πως είναι μοιρασμένη. Έχουμε το πασίγνωστο αρχικό θέμα το οποίο εκτίθεται από την ορχήστρα, ακολουθεί το πιάνο με μια ανάπτυξη, επανεκτίθεται από την ορχήστρα και μας αποχαιρετά για πάντα μέσα σε 4 περίπου λεπτά. Τα υπόλοιπα τρία θέματα εισάγονται από την ορχήστρα, το πιάνο παίρνει τις απολήξεις τους και αυτοσχεδιάζει, θα λέγαμε, με αυτές κατά το πλείστον με εμφατικές οκτάβες. Αρπές και πυκνές αρμονίες χρησιμοποιεί κυρίως όταν συνοδεύει την ορχήστρα. Στο δεύτερο μέρος, ο μελωδός Τσαϊκόφσκι εισάγει τα δύο πρώτα παρεμφερή θέματα στα ξύλινα της ορχήστρας, ενώ το πιάνο χρησιμοποιεί θεματικό υλικό μετά τα 2/3 αυτού του μέρους, εισάγοντας μάλιστα και ένα τρίτο πιο γοργό θέμα. Το τρίτο μέρος είναι και το πιο κονσερτάντε του έργου, στο οποίο το πιάνο είναι μένο πρωταγωνιστής, εισάγοντας και το αρχικό θέμα της κίνησης, χωρίς πάντως η ορχήστρα να πάψει να εισάγει δευτερεύοντα θέματα. Ο Αμερικανός Harvey Van Cliburn, θαρώ, έχοντας κερδίσει το πρώτο βραβείο στον πρώτο διαγωνισμό Τσαϊκόφσκι το 1958, ερμηνεύοντας το συγκεκριμένο κονσέρτο, χρόνια αργότερα παραδέχτηκε πως το βαθύ νόημα αυτού του έργου δεν το είχε ακόμα αντιληφθεί τότε. Και αυτό ήταν πως το έργο είναι γραμμένο λες και πρόκειται για μουσική μπαλέτου, και άρα με αυτή τη διάθεση πρέπει να ερμηνεύεται. Πριν η Επιτροπή του ανακοινώσει την απόφασή της και του απονείμει το πρώτο βραβείο, ρωτήθηκε τότε ο Σοβιετικός ηγέτης Νικίτα Χρουστσόφ. Πρώτος διαγωνισμός και το βραβείο να πάει σε Αμερικανό πιανίστα εν μέσω ψυχρού πολέμου, δεν της ερχόταν και εύκολα της Επιτροπής. «Είναι ο καλύτερος?» ρώτησε εκείνος. «Ναι», του απάντησαν. «Τότε δώστε του το βραβείο». Από έναν βραβευμένο πιανίστα του διαγωνισμού Τσαϊκόφσκι θα ακούσουμε τώρα το πρώτο αυτό κονσέρτο. Από τον νικητή του 2011, Ντανίλ Τριφόνοφ. Μαζί του η ορχήστρα του Θεάτρου Μαρίνσκι υπό τον Βαλερί Γκεργίεφ.
Thank you. Thank you.
Ο Ντανίλ Τριφόνοφ και μαζί του η ορχήστρα του Θεάτρου Μαρίνσκι υπό τον Βαλερί Γεργίεφ στο Πόντιουμ μας ερμήνευσαν το πρώτο κονσέρτο για πιάνο σε Σι Ιφεσιελάσσονα του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Στις 28 Οκτωβρίου του 1893, 15 με το παλαιό ημερολόγιο, ο Τσαϊκόφσκι διεύθυνε την πρεμιέρα της 6ης συμφωνίας του στην Αγία Πετρούπολη. 9 ημέρες αργότερα ο Τσαϊκόφσκι πέθανε σε ηλικία 53 ετών. Τάφηκε στο νεκροταφείο Τικφίν του μοναστηρίου Αλεξάνδερ Νεύσκι, κοντά στους τάφους του Μποροντίν, του Γκλίνκα και του Μουσόρσκι. Αργότερα θα φιλοξενούνταν εκεί και ο Κόρσακοφ και ο Μπαλάκιρεφ. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε χολέρα, επειδή ήπια άβραστο νερό σε ένα εστιατόριο. Από τα τέλη του 20ου αιώνα όμως υπάρχουν πολλές εικασίες ότι ο θάνατός του οφείλεται σε αυτοκτονία. Ο Ντομινίκ Φερναντέζ, στο βιβλίο του Δικαστήριο Τιμής, «Η ζωή και ο θάνατος του Τσαϊκόφσκι», που έχουμε ήδη αναφέρει, εκθέτει την δική του εκδοχή μετά από 2 χρόνια διαμονής στην Αγία Πετρούπολη στα μέσα της δεκαετίας του 90, η οποία από τότε έχει βρει πάρα πολλούς υποστηρικτές. Γράφει λοιπόν πως με εντολή του Τσάρου Αλεξάνδρου του Τρίτου που κυβερνούσε τότε, συστάθηκε ένα άτυπο δικαστήριο από 5 πρώην συμμαθητές του Τσαϊκόφσκι στην Αυτοκρατορική Σχολή Νομικής που φίτησε, οι οποίοι κατήχαν σπουδαίες κρατικές θέσεις. Ένας ναύαρχος, ένας ανώτατος δικαστικός, κάποιος εξέχων αξιωματικός του στρατού κλπ. Το δικαστήριο αυτό του έδωσε ένα deadline, όπως λέμε, μια ημερομηνία λήξης, μέχρι την οποία έπρεπε να πράξει τα ακόλουθα. Το εξής ένα. Να παντρευτεί προκειμένου να μην δίνει τροφή στις φήμες που κυκλοφορούσαν για την προσωπική του ζωή. Δεν γινόταν, κατά την άποψη του Τσάρου, ο υπαριθμόν ένα συνθέτης της Ρωσίας να μην είναι κοινωνικά ορθός. Σε διαφορετική περίπτωση, όφιλε να εγκαταλείψει τη χώρα. Ο αδερφός του Μοντέστ ήταν τότε που του πρότεινε να σηκωθεί και να φύγει για να πάει στην Νάπολη, να ζήσει μαζί του όπως ο ίδιος επιθυμούσε. Κάτι τέτοιο ο Πιότρ Ήλιτς δεν μπορούσε όμως να το κάνει. Εκτός της πατρίδας του ένιωθε πως θα μαράζωνε. Μη έχοντας λοιπόν άλλες επιλογές, μπορεί να επέλεξε την απέλπιδα λύση της αυτοκτονίας. Στο νέο λεξικό της μουσικής του Grove, ο Αμερικανός μουσικολόγος Ρόναλντ Τζον Βάιλι γράφει πως στην ουσία δεν ξέρουμε πως πέθανε και πως ίσως να μην το μάθουμε ποτέ. Ο Φερναντέζ πάντως αναφέρει στο βιβλίο του κάτι που αποτελεί τραγική ηρωνία της τύχης. Στην προσπάθειά τους να τον απαλλάξουν από την περιπέτεια που περνούσε, πολλοί φίλοι του και καλλιτέχνες της εποχής αποτάθηκαν σε αντίστοιχους καλλιτέχνες του εξωτερικού προκειμένου να βοηθήσουν και εκείνοι. Ένας από αυτούς ήταν ο Καμί Σενσάνς, ο οποίος ανέλαβε να συντάξει μια επιστολή προς τον ίδιο τον Τσάρο, στην οποία θα του περιέγραφε το πόσο σημαντικός για την παγκόσμια μουσική ήταν ο Τσαϊκόφσκι και για το ότι θα έπρεπε να ζει χωρίς να ελέγχεται την προσωπική του ζωή από ανθρώπους της εξουσίας. Έπρεπε να ζει και να λειτουργεί απερίσπαστος προς χάριν της τέχνης του. Ο Σενσάνς όμως έκανε ένα τραγικό λάθος. Δεν υπολόγισε τις 13 ημέρες της διαφοράς ανάμεσα στο παλαιό και το καινούριο ημερολόγιο. Ενημερώθηκε στις 22 Οκτωβρίου σχετικά με την ημερομηνία λήξης του τελεσίγραφου προς τον Τσαϊκόφσκι, που ήταν η 25η ή η 26η Οκτωβρίου. Σκέφτηκε πως μέσα σε 3 ημέρες δεν θα προλάβαινε ούτε καν την επιστολή να γράψει. Κανείς δεν τον ενημέρωσε πως υπήρχαν άλλες 13 ημέρες περιθώριο, πως με το παλαιό ημερολόγιο ήταν ακόμη 9 Οκτωβρίου, πως ο χρόνος έφτανε. Έτσι αυτή η επιστολή δεν συντάχτηκε ποτέ. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος του αφιερώματος στην ζωή και το έργο του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Αλλά όχι. Μένει να ακούσουμε ακόμα ένα έργο του, σύντομης διάρκειας. Το ανάλαφρο, αν και με κάποιες μελαγχολικές στιγμές βέβαια, Βάλς Σκέρτσο σε ντο μίζωνα για βιολί και ορχήστρα, έργο με αριθμό 34 που συνέθεσε το 1877. Σε φόρμα αντίστοιχη εκείνης του Μενουέτο Τρίο Μενουέτο. Ερμηνεύει ο Λιανίτ Κόγκαν στο βιολί και ο Αλεξάνδερ Γκάουκ διευθύνει την κρατική ορχήστρα της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης της Σοβιετικής Ένωσης. Thank you. Ο Λεωνίντ Κόγκαν στο βιολί και η κρατική ορχήστρα της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης της Σοβιετικής Ένωσης υπό τον Αλεξάντερ Γκάουκ στο πόντιουμ μας ερμήνευσαν το Βάλς Σκέρτσο σε ντομίζωνα για βιολί και ορχήστρα, έργο με ρυθμό 34 που Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι συνέθεσε το 1877. Εδώ πράγματι φτάνουμε στο τέλος του αφιερώματός μας στον σπουδαίο Ρώσο μουσουργό. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Από τον Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση του αφιερώματος και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να είστε καλά και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.